Egunon, Gabriel Ezkurdia, doan gaur Estatu Batuetako azken erailketa hori ukango dugu izpide, zeren ba ez da lehen aldia eta surazki ere ez da izango azken aldia, ba egan dezakegu hori dela pixkat ba, Estatu Batuetako ezaugarri bat, ez hori ja ohoitzen gira Michael Moorek ere hori salatu zuela bere filmean Bowling for Columbine filme horretan, pixkat ba, analizatuz Estatu Batuek indarkeria eta armen inguruko harreman horiek, ba, historian zehar ukanduten eragina eta gaur egun ba, gertakari horrekin ikusi duguna ez, esan liteke ba, pixkat ba, dela herri horren ezaugarria ez.
Bai, egia esan oso goza bitxia da, aspaldiko partez, nagurte askotik ona, ba, Estatu Batuetako zinema gintzen adibidez, zarretan egin dira hainbat pelikula, ba, Estatu Batuak duten mehatxuen inguruan, ez, edo beldurren inguruan, ez, eta beti pelikula guzti horietan, ba, terrorismoa modu generiko batean beti agertzen dira oso terrorista radistoak, ez, hainbat pelikuletan, edo kriston drama eta apokalipsiak, ez? Baina beste alde batetik ikusi behar dugu genetan beraiek izan dituzten eraso gehienak beraiek eragindakoak direla, ez? Beraien gizartearen genetika horretan datzalako, ez? Ez da bat ere normala, gertatzen diren gauza hauek ba behin eta berriro gertatzea eta ez egotea benetan hausnarketa sakonik, ez? Nik uste dut oso modu argi batez Estatu Batuetako genetika horretan dagoela erabat barneratuta kolonizazio prozesua, ez? Estatu Batuak eraiki ziren zultzipen baten ondorio, zultzipen hori izan zen bertoko indigenen ingurukoa eta zuntzipen horren zango genuke lege nagusia hori zen, ez? Mendebaldeko legea, edo la ley del oeste, ez? Esaten dena beraz, ez? Orduan, logika hori modu implizito batez behin eta berriro ikusten dugu edo sentitzen dugu, ez? Lotuta dago ikuspegi faltzu batekin, ez? Esaten dute azkenean Estatu Batuaren askatasuna erabat betea dela ba, armak eramateko eskubide osoa dutelako, ez? Baina nik uste dut hori guztia erabat faltsua dela, ez? Momentu honetan armak erabiltzea edo eukitea izatea oso erreza da Estatu Batuetan. Beste munduko herri askotan bezala, baina beste munduko herri askotan hori ez da gertatzen, ez? Eskola batean sartzea eta beste ume hiltzea, ez? Hori gertatzen da, benetan gizarte horretan gaixotasun handi badagoelako, eta gaixotasun hori era bat soziologikoa da, eta lotuta dago gizarte egiturarekin, ez? Nola antolatzen den Estatu Batuar gizartea, zentzu dira gizarte horretako baloreak, balore zuntzipen inguruko baloreak dira, ez finean Estatu Batuetan erabat baloratua da, ba, banakakoaren garapena, ez? Eta banakakoaren garapen horrek ez du mugarik, hau da, ondokoa zapaltzea edo mespresatzea edo marginatzea ziregia da, azken finean zure helburua baldin bada hori, ez? Ba, garaipena lortzea, ez? Eta zentzu horretan, uste dute Estatu Batuar gehienak logika horren inguruan ez ditu harren ere, ba, hor frakasoa eta frakasoak berak daraman logika guztia, ba, ba, holako estena tokietara eramaten dituela, ez? Eta batez ere, bueno, kontutan izanik, hemen agian Europan, inoiz, Finlandia, baina antzeko gauza gertatu dira, baina ez dira agian gauzatzen hain modu argi bate, hain modu argiz, azken binean hemen ere armak lortzea oso zaila berako, ez? Kapitalismoarekin nera bat lotuta dagoen logika bada, eta horregatik beste lurralde batzuetan, non agian armak bere modu errez batez lortu daitezken arren, bat dira, holako gauza gertatzen, ez? Beste kontinente batzuetan. Gero beste alde batetik ere, kontutan eki bergu, ez da bai da, hau, sarritan atera egin denean mai gainera, orain Obama ateratzen ari duen moduan, ba, bertamera gelditzen dara modu harinean, lobby armamentistikoak kriston boterea duelako, ez? Eskuin muturrekin lotuta dagoen logika armamentistiko horrek boterea handia du. Eta hainbat aitzaki erabiliz, ba, beti pisu espezifiko handia izan du, ez? Hemenetxe garren mendeko logika bat mantentzen da hori justifikatzeko, baina errealitatean negozio itzela dela, ez? Momentu honetan armen inguruko negozioa mundu mailan oso boteretsua da, segurezki boteretsuena, drogaren negozioa baino handiagoa, eta Estatu Batuetan pisu espezifiko itzela du, ez? Eta horrek eragina du, bai nazioarteko harremanetan, hainbat gerren inguruan, baina baita ere barnera begira, Estatu Batuaren egitura sozioekonomikoan, ez? Horregatik, ba, oso zaila da, ez? Momentu honetan, olako drama baten ondoren, ateratzea, ez dakit, marita magiko bat, ez atea, bueno, hau konpondu daiteke, ba, agian, unrizketa batekin, ez? Edo legeen aldaketarekin, ez? Ba, konstituzioak bermatuen punto guzti horiek aldatuz, eta, ba, agian, armen murrizketa batekin, ez? Eta go lotuta horrekin bakarrik, nik uste dute goza asko sakonagoa dela, eta sistemarekin lotuta dagoen goza bat dela, ez? Sistema amerikarra, American Way of Life-ekin lotuta dago, era bat, ez? Hamburguesa bezala, edo beste hainbat topiko bezala, ez? Armak eramatea Estatu Batuetan, gauza arrunta da, goza, defendatua izan da, eta horregatik, bueno, molako tragediak behin eta barriro jarretuko dira izaten, ez? Tamales, ez? Azken finean, gure gizartan ere badaude hainbat gazte, hainbat ume balako gaixotasunekin, gaixotasun psikologikoekin, baina magian gure gizarteetan ba, beste modu batez tratatzen dira asuntoak, ez? Estatu Batuetako gizartean, ultraliberalismoak eta neoliberalismo bazatiak gauzatu den gizartean, jende gaizoa, batez ere mentalki gaizoturik daudenak, ez dira berezik izaintzen, dirua duenak zendu ditzazke, baina dirurik ez duenak ba, bere aurrera egin beharko du alan edo golan, eta horrek adierazten du gizarte basati horretan, ba, bueno, olako gozak atalda ditezkenik.